espera aqui neste tiri. Ele espera para o Iráquio, ele espera para o Tigrite, e me ovangelis cacudais. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές μας εντός και εκτός Ελλάδος. Καλησπέρα στην Κύπρο. Σήμερα είναι Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2022 και μας ακούτε από την εκπομπή Ακρατοσύνος στον Πολίτικα 89,8 FM και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε σε όλη την Ιφίλιο μέσω του politika.gr. Ο Ακρατοσύνος είναι μια εκπομπή ζωντανή που ενημερωνόμαστε, σχολιάζουμε, ανταλλάσσουμε απόψεις γύρω από το κρασί και τον κόσμο του. Δοκιμάζουμε κρασιά, τα περιγράφουμε και συλλέγουμε πληροφορίες που τις μοιραζόμαστε με τους ακροατές μας. Εάν κατά τη διάρκεια της εκπομπής έχετε απορίες και ερωτήσεις ή θα θέλετε αν κάνετε κάποιο σχόλιο, θα μπορείτε να το γράψετε στα σχόλια στο Facebook κάτω από την ανάρτηση που ανακοινώσαμε ότι σε λίγο ξεκινάει η εκπομπή στο προσωπικό μου προφίλ Βαγγέλης Κακουντάκης με λατινική γραφή και στην σελίδα της εκπομπής στο Facebook Ακρατοσύνος που είναι με ελληνική γραφή. Εάν δεν θέλετε να είναι δημόσια η ερώτηση το σχόλιο, μπορείτε και στο Messenger να μου στείλετε προσωπικό μήνυμα. Έχουμε πάντα καλεσμένους ειδικούς του χώρου και εινόφιλους που με τις γνώσεις και την εμπειρία τους μας καθοδηγούν στον κόσμο του ίνου. Σήμερα μαζί μας στο στούντιο είναι ο Αυσίν Μολαβή, εινοποιός από το εινοποιείο Μανουσάκη στα Χανιά. Καλώς όρισες, Αυσίν.
Ευχαριστώ. Καλή βράδυ, καλό βράδυ.
Είναι επίσης στο στούντιο και ο μόνιμος συνεργάτης και φίλος σομελιά, ο Αλέξανδρος Καρατζάς. Καλώς όρισες, Αλέξανδρο.
Γεια σας.
Λοιπόν, Αυσίν Μολαβή, μας έρθεις από τα Χανιά και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που μας έκανες να έρθεις από μακριά, γιατί έχει και πολύ δρόμο, ο καιρός δεν είναι και ιδιαίτερα καλός.
Ευχαριστούμε που μας καλέσατε.
Λοιπόν, η πρώτη ερώτηση, πού παραπέμπει το όνομά σου, Αυσίν Μολαβή?
Εγώ, ο γονείς μου είναι, ουσιαστικά ο πατέρας μου,
ναι,
είναι από Περσία, από Ιράν.
Ναι.
1978 έφυγε από τότε Περσία, που έγινε Ιράν, και βρήκε τη μητέρα μου στη Σουηδία.
Ναι.
Βέβαια, ο πατέρας μου ξαναπαντρεύτηκε μια Περσίδα, και εγώ μεγάλωσα σε μια περσικό σπίτι.
Μάλιστα.
Αλλά το όνομα είναι περσικό.
Μάλιστα. Και γεννήθηκες εσύ στη Σουηδία?
Γεννήθηκα, μεγάλωσα σε ένα μικρό πόλι, Ουψάλα.
Ουψάλα.
Λίγο έκτος από Στοκχόλμη και εκεί μεγάλωσα. Ναι.
Μεγάλωσες. Οπότε, τώρα... φόρβι πράτα πως βες καλείτε γκραντ φερ βόρα σβένς τάλαντε κόμπισα. Έλερ βόρο σβένσκαρ κόμπισα, Βένερ.
Βόρο σβένσκα, Βένερ.
Λεωβίστ.
Άλτρι μπέβησε σκόλ.
Σκόλ την άλλα. Λοιπόν, Αυσίν, εντελώς τυχαία, και εγώ στη Σουηδία έχω κάνει 6 χρόνια, στην Ουψάλα, στο χωριό το μικρό που λες και εσύ.
Σοβαρά.
Ναι, ναι. Λοιπόν.
Υπάρχει περίπτωση ότι έχεις γνωρίσει τον πατέρα μου τότε.
Ο πατέρας σου...
Πατέρα μου ήτανε, ναι, είχε πιτσαρίες πολλές.
Πού είχε?
Ουφ, δεν το ξέρω το όνομα. Α, αλλά αν τα του βλέπεις.
Πολύ πιθανό να είχα φάει στις πιτσαρίες του πατέρα σου. Ο πατέρα σου πήγε το 78 στην.
Ναι.
Εγώ πήγα το 77.
Τότε τα είσαστε σε ίδια
στιγμή.
Ναι.
Μάλιστα. Λοιπόν, τι είπαμε στα σουηδικά, για κάνε μετάφραση.
Είπαμε ένα γεια στο φίλο μας από Σουηδία, όποιος μιλάει σουηδικά, και βέβαια στην Ιά μας.
Βέβαια. Αυτό είπαμε. Να πούμε δύο λέξεις στα σουηδικά για τους φίλους μας Σουηδούς και Σουηδόφωνους. Λοιπόν, να πάμε τώρα πώς ασχολήθηκες με το κρασί. Πού ασχολήθηκες, στη Σουηδία ασχολήθηκες με το κρασί, πώς
έγινε? Άκου τώρα, η ιστορία μου είναι λίγο ιδιαίτερο, γιατί εγώ στην Ουψάλα σπούδασα μηχανικός, τεχνικός αεροπλάνος και ελικόπτερο.
Μάλιστα.
Αλλά όταν
πολύ κοντά με το κρασί.
Πολύ κοντά. Όταν τελείωσα σπουδές, ξεκίνησα να δουλεύω για το εταιρικό της Σουηδίας, σουηδικό εταιρεία, της AGM της Σουηδίας, να πούμε, SAS. Yeah. Αλλά δεν ήταν για μένα, γιατί αυτοί οι αεροπλάνα πετάνε όλη μέρα και εμείς δούλευαμε όλη νύχτα. Και εγώ, νέο παιδί που ήμουνα, όπως σε πολλά τέτοια εταιρείες και δουλειές, ήταν πολύ ιεραρχία. Εμείς νέο παιδιά που πήγαμε εκεί, είμαστε αυτούς που αλλάξαμε όλα φίλτρα, αλλάξαμε μαξιλάρι που κάποιος έχει κάνει
εμετό,
μπαταρίες, λέει, ό,τι χειρότερο δουλειά που υπήρχε εμείς κάναμε όλη νύχτα. Και μετά από καμία εξάμηνο, λέω, βέβαια ταξίδευσα πολύ, γιατί παίρνεις πολύ καλοτίμηση ταξίδια, και ταξίδευα και πάντα μου ενδιαφέρει πάρα πολύ το θέμα του εστίαση. Να. Βέβαια, εγώ μεγάλωσα και σε ένα πιτσαρία.
Ένα.
Γιατί ο πατέρας μου είχε πιτσαρίες και είχα ένα επαφή με το τρόφιμα. Και μετά από 6 μήνες λέω, εντάξει, τα αφήνω εγώ αυτή τη δουλειά. Και η θεία μου είχε ένα εστιατόριο στη Βόρειο, στη Ήμαιο. Να. Και πήγα εκεί έτσι να την βοηθήσω στη κουζίνα, να κόβω κρεμμύδια, να πλύνω πιάτα. Να. Αλλά επειδή είμαι ένα άνθρωπος που όταν ξεκινάω να μιλάω δεν σταματάω, έβαλα ένα πόδι μέσα στο μπαρ και μετά ένα πόδι μέσα στο σάλο. Έτσι βγήκα μέσα στο εστίαση. Ώστε όταν ήταν η ώρα, λέω, αν θα κάνω αυτό πρέπει να το σπουδάζω. Και πήγα να σπουδάζω μιξολογία και σερβιτόρος. Εκεί γνώριζα ένα προφέσορα, ένα από το δάσκαλες μου ήταν προφέσορα σε γαστρονομικό πανεπιστημία στη Σουηδία, Γκριτίτα. Και μου λέει, εσύ που βλέπω που γουστάρεις πάρα πολύ, θα σου κανονίζω να πας εκεί. Κάθε χρόνο ήταν 12 άτομα. Πήγαμε εκεί, κάναμε τεστ και εγκρίνανε μόνο 12 άτομα κάθε χρόνο. Και αυτό το σπουδές ήταν Dining Room Psychology and Sommelierie. Mm-hmm. Και αυτό ήταν στο Πανεπιστημίο στην Κρήτη. Και έτσι μπήκα στο χώρο του κρασιού. Εκεί που ήταν 3 χρόνια που σπουδάζαμε, ήταν κάποια στιγμή πρέπει να πάμε σε πρακτική, που ήταν ουσιαστικά για το thesis μας, να πάμε να κάνουμε έρευνα στο εστιατόριο. Ή πρέπει να είναι 3 αστέρια Michelin ή top 50 στο San Pellegrino. Ναι. Τότε υπήρχε ένα μαγαζί στην Αθήνα που λεγόταν 48. Εμείς είχα διαλέξει κάποιες μαγαζιά από όλο τον κόσμο, αλλά δεν ξέρω γιατί μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το μαγαζί, γιατί ήταν ένα λίστα κρασιού με γύρω στις 2.000 ετικέτες και είχε πολύ ενδιαφέρον σοντίες και κρασιά, αλλά και πάρα πολύ κρασιά που δεν ήξερα καν τι σημαίνει. Αχα. Το ελληνικό κρασί. Να. Έτσι ήρθα στην Αθήνα τότε, 2008. Και μετά όταν τελειώσαμε, ο σεφ εκεί και ο σομελιέρ Γιάννης Καϊμενάκης, ο σεφ ο Χριστόφρος Πέσχιας, είπαν, εσύ δεν πας που θα είναι, κάτσε μαζί μου. Και κάτσα μαζί με και το Καϊμενάκη και με το Πέσχια. Και κάναμε πάρα πολύ διαφορετικούς μαγαζιά στην Αθήνα που ανοίξαμε και κάναμε εμείς σαν σύμβουλους. Ο Πέσχιας ήταν μέσα στο κουζίνα και εγώ ήμουν σάλα και σαν το κομμάτι του κρασιά. Και κάποια στιγμή εγώ πάντα δούλευα με ένα πάντα υπήρχε ένα πολύ ωραίο κρασί που ήταν, μου άρεσε πάρα πολύ, που ήταν Αλεξάνδρας από την οποία Μανουσάκη. Και κάποια στιγμή έρχεται μια κοπέλα και θέλει να μας γνωρίζει, μια φίλη μου, λέει, αυτή είναι η Αλεξάνδρα από την οποία Μανουσάκη. Μετά από 1, 2, 3 μπουκάλια Σαφνικά λέω, πρέπει να μετακομίζω στη Χάνια. Ένα-δύο μπουκάλια και ένα-μισή-δύο χρόνια σχέση που είχαμε από μακριά. Και έτσι αποφάσισα μετακόμιση στη Χάνια.
Έτσι βρέθηκες λοιπόν στα Χανιά.
Στο Χανιά. Η αγάπη μου μου έδειξε τον δρόμο.
Όντως, Αλεξάνδρα, εκείνη την εποχή ήταν για μένα το αγαπημένο μου κρασί από το κτήμα, γιατί ήταν το πιο μαλακό, το πιο έτοιμο και το πιο εκφραστικό.
Ήταν από τον Νέα Αμπέλεια τότε.
Έτσι λοιπόν. Πολύ ωραία. Φτάσαμε λοιπόν στα Χανιά, έτσι. Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε παρακάτω, να μας πει ο Άλεξ τι. Μάλλον εσύ θα μας πεις τι πίνουμε τώρα και ο Άλεξ θα το περιγράψει.
Ωραία. Σήμερα έχω φέρει ένα κάθετη από το ετικέτα που το νιώθω πάρα πολύ σαν αγάπη το ετικέτα. Ναι. Γιατί όταν πήγα εγώ πιο σοβαρά μέσα στον ενοπείο του 11-12, όταν εμείς είχαμε σοβαρέψει το σχέση μας με την Αλεξάνδρα, αποφασίσαμε να αλλάξουμε το γκρενάζ μας. Αλλάξαμε αρκετά από μικρό βαρελάκια, πήγαμε σε μεγάλο βαρέλια και κάναμε ένα μεγάλο επένδυση. Εγχυλίσεις που ήταν 35-40 μερών, πήγε σε 12 με 14 έως 18 μερών εγχυλίσεις και τα λοιπά, και με τα σταμπέλια. Και έχουμε φέρει τώρα 6 σοντιές. Τώρα δοκιμάσουμε το πιο παλιά που έχω φέρει, που είναι το 16.
Οπότε εδώ έχουμε δηλαδή το γκρενάζ μαντουσάκι του 2016.
Του 2016, που μόλις ξεπουλήθηκε στην αγορά. Υπάρχει λίγο μπουκάλια τώρα στην εμπόριο, αλλά εμείς σταματήσαμε να πουλήσουμε καμιά 3-4 μήνες πριν.
Μάλιστα. Λοιπόν, Άλεξ, για που κάνει περιγραφή τώρα εδώ να δούμε τι.
Εδώ έχουμε ένα κρασί το οποίο είναι, το χρώμα του είναι, δεν έχει ίχνος οξείδωση ακόμα το χρώμα στο χρώμα. Δεν βλέπουμε οξείδωση ακόμα, είναι πολύ φρέσκο και στη μύτη σε παραπέμπει σε φρέσκα φρούτα, όχι πολύ όρεμα ή πολύ. Είναι, έχει φρεσκάδα, έχει κόκκινο φρούτο, πολύ κόκκινο φρούτο και βιολέτες ανθικά.
Ναι.
Αυτά που μου αρέσουν στον γκρενάζ. Το γκρενάζ πρέπει να σου πω ότι είναι για μένα μια από τις πλέον αγαπημένες ποικιλίες για μένα. Στο στόμα τώρα. Κρασί έχει μαλακώσει, είναι πάρα πολύ μαλακό. Έχει τανίνες, αλλά οι τανίνες είναι πολύ ωραίες. Δεν σου ενοχλούν, τις νιώθεις όταν αφήσεις το κρασί παραπάνω στο στόμα, νιώθεις ότι υπάρχουν, αλλά δεν τις καταλαβαίνεις, δεν είναι ενοχλητικές. Είναι ακριβώς όπως πρέπει. Η οξύτητά του είναι χωνεμένη και νομίζω είναι πάρα πολύ, ένα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο γαστρονομικό κρασί. Mm.
Εμείς αυτό το σόντια συγκεκριμένο το είχαμε σαν ένα από το πιο χαμηλό παραγωγή στο Αμπέλι. Εμείς είχαμε βρει το συνταγή από 12, 13, 14, 15 συνταγή να πούμε στο Ινοπείο. Εκεί παίξαμε πολύ. Στο 16 ξεκινήσαμε το άλλο παιχνίδι που είναι το Αμπέλι. Τότε αυτό το κρασί πήραμε από 300 έως 350 κιλά αναστρέμα περίπου, που ήταν πολύ χαμηλά.
Πολύ λίγο.
Εμείς αυτό είναι bush vines, είναι κύπελα,
ναι.
Σε ένα υψόμετρο γύρω 650 μέτρα κάπου εκεί είναι.
Είναι ψηλά,
ναι. Αλλά επειδή είμαστε το πιο νότιο είναι παραγωγικό περιοχή της Ευρώπης, Κρήτη, έχουμε ένα μειονέκτημα που έχουμε πάρα πολύ ώρες ήλιου. Ναι. Αυτό το κλεισιτού είναι προς βόρειο-ανατολικό. Όσο να βλέπει το καλημέρα, αλλά δεν βλέπει πάρα πολλές ώρες.
Ναι, εκεί είναι, που βλέπει το πρώτο, αλλά δεν είναι όλη μέρα. Οπότε.
Μπράβο, γιατί και ο γκρενάζ, ειδικά ένα ποικιλία, σαν κλίμα, μπορεί να δώσει πάρα πολύ ψηλό απόδοση. Όσα θέλεις. Αν το δίνεις το σωστά περιβάλλον, μπορεί να δώσει πάρα πολύ ψηλά. Γι' αυτό υπάρχει πάρα πολύ φτηνά γκρενάζ της Ισπανίας που έχουν εκτάσεις, οι δύο δικές τελειώνουν.
Γκρανάτσο.
Αλλά εδώ, επειδή κάνουμε και πάρα πολύ προσεκτικό δουλειά στο κλάδαμα και στο που είναι κύπελο, αλλά και στο κλάδαμα προσέχουμε πάρα πολύ να έχουμε λίγα μάτια, αλλά κάνουμε ένα πράσινο τρίγο από 30-40%.
Που, είναι πολύ 40.
Ναι, είναι πάρα πολύ. Yeah. Και να καταλαβαίνετε, αλλά δεν πάει χαμένο αυτό το πράσινο τρίγο, γιατί εμείς τον χρησιμοποιούμε στο μαγαζί μου.
Σαν λεμόνι.
Κάνω και αγουρίδα, κάνω και κάποιο τουρσί, κάνω και ένα πετιμέζι από άγουρα στα φύλλα. Το χρησιμοποιεί γενικά, μου άρεσε πάρα πολύ. Εσύ αυτό το χρησιμοποιούμε συνέχεια, το άγουρα στα φύλλα.
Και εμείς στην Κρήτη υπήρχε παράδοση. Τα λεμόνια τώρα, τα λεμόνια είναι δίφορα, δηλαδή έχει όλο τον χρόνο. Παλιά που δεν υπήρχε μόνο μια εποχή. Τον επόμενο καιρό δεν είχαν κάτι συντηρητικό. Οπότε το συντηρητικό ήταν τα άγουρα στα φύλλα, γιατί είχαν πολύ οξύτητα.
Ναι.
Μάλιστα. Λοιπόν, μάθαμε όλη την ιστορία, πώς ασχολήθηκε με το κρασί, πώς βρέθηκε στην Αθήνα, πώς βρέθηκε στα Χανιά και στο Ινοπείο Μανουσάκη. Πάμε τώρα στο Ινοπείο. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την ιστορία του Ινοπείου, έτσι. Πότε έγινε, ποιος το έκανε, πότε αποφάσισε να το κάνει, πώς ήταν όλα αυτά τα πράγματα. Έτσι,
ναι.
Θα πάμε σε αυτό λοιπόν. Οπότε, ο Άλεξ ετοιμάζει άλλο κρασί.
Ναι, και μάτια μας πάει προς το ποτήρι.
Ναι.
Και χλύφουμε το χείλες γιατί ντυψάμε. Ο Ινοπείο που βρίσκεται στο Βατόλακο, που είναι γύρω στις 15 λεπτά έκτος του Πολυχανιών προς το Ομαλό.
Ναι.
Είναι μέσα σε ένα λάκκο που είναι γύρω στις 50-60 μέτρα.
Ναι.
Βέβαια, αμπέλι είναι φυτεμένο από 350 έως 650, που είναι το αμπέλια δικό μας, και μετά συνεργατικά έχουμε κάποια που είναι 800 και 850 μέτρα.
Ναι. Αρκετά ψηλά.
Έχουμε αρκετά ψηλά. Και να δούμε αν μπορούμε να βρούμε και πιο ψηλά, μήπως αν βρούμε χωράφι να μπορούμε να αγοράσουμε, μακάρι να φυτεύουμε κάτι καλό. Σε αυτό το χωριό, Βατόλακο, γεννήθηκε ο πεθερός μου, ναι, ο Θόδρας Μανουσάκη, και έμενε στο χωρίο, ουσιαστικά στο πατρικό σπίτι της γυναίκα μου, και ο πεθερός μου είναι εκεί, και ακόμα αν πάτε στο Ινοπείο να βλέπετε αυτό, μπορεί να βλέπετε αυτό το παλιό σπίτι, και έμενε εκεί μέχρι ήταν 11 χρονών. Όταν ήταν 4 χρονών πέρασε ο πατέρα του, και όταν ήταν 11 χρονών η αγιά της Αλεξάνδρα τότε είπε, θέλω να δώσω ένα καλύτερο ζωή στο παιδιά μου. Ήταν ο πεθερός μου και 3 αδέλφια, και το βάλανε στο καράβι. Και το ωραίο είναι αυτό το καράβι, βλέπετε στο ρουσάν μας, σε κάθε ετικέτα υπάρχει ένα κομμάτι ιστορία του Ινοπείου. Αυτός που ουσιαστικά ξεκίνησε που έχτιζε το παλιό σπίτι είναι πάνω στο σειρά, ο κύριο Δημήτρης Μανουσάκη. Έτσι ξεκινάει το ετικέτες. Και μετά πάμε στο πεθερός μου, που ετικέτα Γκρενάς, όπως βλέπεις, είναι ο πεθερός μου όταν ήταν 11 χρόνια στο χωριό με το ποντήλατο. Μετά έχουμε το καράβι. Ο πεθερός μου πήγε στην Αμερική μαζί με τα 3 αδέλφια με πρώτη στάση στην Brooklyn. Εκεί ζήσανε, και οι αδέλφια παντρευτήκαν πολύ νωρίς, πολύ 11-12 χρόνια. Εντάξει, τότε ήταν τυπικό.
Γινότανε.
Δεν είναι βέβαια τώρα αυτό, αλλά 11-12 χρόνια παντρευτήκανε. Αλλά και αυτοί οι αδέρφια δουλεύανε να μπορούν ο πεθερός μου να πάει να σπουδάζει. Αυτό πήγανε στη Atlantic City μετά από το Brooklyn, Και ο παιδρός μου μόνος του πήγε στην Washington DC να σπουδάζει. Μετά από σπουδές, αδέρφια έχουν μαζέψει κάποια χρήματα και επενδύσαν στην πρώτη εταιρεία. Και έτσι ο παιδρός μου έγινε επιχειρηματίας και αρκετά πετυχημένο επιχειρηματίας στην Αμερική. Αλλά πάντα υπήρχε ένα αγάπη προς το χωριό, προς το Ελλάδα, προς το Νόσης. Κρήτη ειδικά.
Ναι.
Και αυτό είναι, ναι, όταν γυρνάει στο χωριό, είναι το νόστος. Αλλά πολλά χρόνια πήρε το παλιό σπίτι, που είναι τώρα είναι πολύ όμορφο σπίτι, που είναι εκεί. Έκανα ανακαίνιση και ερχόταν με τότε του γυναίκα, μητέρα της Αλεξάνδρα, ερχόταν και φοβόταν και μετά από κάποιες χρόνια λέει, ήθελα να φτιάχνω κάτι στο χωριό. Να φτιάχνω και δουλειές για το χωριανός, να το βάλω αυτό το χωριό στα χάρτη. Και έτσι ξεκίνησε το ιδέα του Ινοπίου. Μπορεί και 10 χρόνια το σκεφτόταν προς πίσω, πήγε ταξίδια, αγαπούσε πάντα κρασί και είχε επενδύσει και κάπως σε εστιατόρια στη Washington DC και είχε πάει αρκετά βαθύ στο θέμα του κρασί και είχε γνωρίσει αρκετά σοβαρά κόσμο στο τομέα του κρασί, στο Ινοπίσι. Όταν ήταν να ξεκινάει το Ινοπίο, λέει, okay, εγώ δεν τον ξέρω πώς θα φτιάχνω κρασί, και σήκωσε τηλέφωνο και πήρε τηλέφωνο σε όλα σύμβουλους που ακόμα εμείς έχουμε πολύ καλή επαφή μαζί τους. Είχαμε ένα γεωλόγο που έχουμε ακόμα, ο Ιβ Αγοντή. Ιβ Αγοντή είναι, μπορεί και να πω, το πιο σοβαρός γεωλόγος παγκοσμίου. Αν θα πω ότι είναι ο οποίος κάνει, Ρωμάνε Κοντή, Πετρούς, Λέγοα, Άρμαν Γουσό και συνεχίζει αυτό το όνομα. Και του είναι πιο Μανουσάκη.
Γεωλόγος.
Και ένα ειδικό. Και το αν μάθει. Πώς το βρήκε ο πεθερός μου, δεν μπορώ να πω.
Πώς το βρήκε ο Γάλλος.
Πώς το κατάφερε να φέρει. Ο γεωλόγος δηλαδή ήταν. Είναι ειδικό στο έδαφος, μέταλλα και τι ρίζες και πώς θα διαχειρίζεις το έδαφος να είναι υγιεινό, βιολογικό καλλιέργειας. Και ακόμα τώρα που φυτέψαμε κάπου στις καινούρια πριν 4 χρόνια, ήρθε εδώ μαζί μας, πέρασαμε όλα το καινούρια, πάλι πέρασαμε όλα το παλιά αμπέλια, να μας δώσει ένα, και αυτός δίνει πλάνος δεκαετίας πώς θα διαχειρίζεται το αμπέλι μέσα σε 10 χρόνια. Δεν είναι πάμε να αλλάζουμε σήμερα. Αυτό ήταν γεωλόγος. Φέραμε αμπελουργός. Φέραμε ειδικά δύο αμπελουργοί. Ένα ήταν Lucy Morton που είναι στο Washington State και δούλευε σε πολλά στενά αποβάλλη, που έχει ειδικότητα στη ρίζα. Γιατί πλέον με βάση νόμο έχουμε αμερικάνικο ρίζες με ευρωπαϊκό.
Ναι.
Αυτή όμως η γυναίκα όμως είχε ειδικότητα με ποια ρίζα πάει με ποια ποικιλία. Ποικιλία και έδαφος. Ναι, σωστά. Και είχαμε το Laurent Ferro που έχει το Domaine de Pigiao στη Châteauneuf du Pape. Η κυρία Laurent.
Αγαπημένη.
Ναι, είναι αγαπημένη και δηλαδή πολύ σοβαρά είναι ο ποιος. Αυτή ακόμα έρχεται 2 φορές το χρόνο. Πλέον έρχεται πιο πολύ να πιούμε και να περνάμε καλά. Αλλά μας έχει δείξει πάρα πολύ πώς τα κλαδεύουμε. Στο θέμα κλάδεμα. Γιατί είναι ένα μεγάλο τέχνη που δυστυχώς δεν απασχολάμε πάρα πολύ.
Ναι.
Καιρό πάμε του. Και μετά φέραμε δύο εινολόγους, ο Πασκάλ Μασάν που έχει εινοποιεί στη Βουργονδία, που είναι εινολόγος, και το Bruce Zocklin που είναι professor στη Virginia Tech στην Αμερική.
Ναι, συνέχισε.
Ωραία. Ο πεθερός μου έφερε αυτό το ειδικούς και έλεγε θέλω να φυτεύω εδώ στο χωριό. Και αυτοί τότε κατάλαβαν στο χωριό που είναι ένα λάκκο 50 μέτρα υψόμετρο με πολύ νερά, πορτογαλιές, αβοκάδα. Εκεί δεν φυτεύεται στα φύλλα γιατί η ρόγα τα μεγαλώνει πιο γρήγορα από το φλούδα και τα σκάνε. Και ο σημαντικό είναι υπερόρεμο το σταφύλι. Και έτσι αποφασίστηκαν να φυτεύουν πάνω στο βουνό. Και τότε, 1993, έγινε πρώτη φύτευση. Δεν υπήρχε και πάρα πολύ γνώση σε αυτό που λέμε το τοπικές ποικιλίες. Και αποφασίστηκε να φυτεύουν αυτό το μεσαιακής ποικιλίες. Γιατί εμείς ξεχνάμε, δεν υπάρχει Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, αυτό εμείς έχουμε βάρει το σύνορο. Ναι. Ο Φυτό δεν τον ξέρει που είναι το γραμμή του σύνορο. Και αυτά τα σταφύλια, σειρά Γκρενάζ, Μουρβέτ, αυτά τα τρία σταφύλια φυτεύονται στο όλα Μεσόγειο. Από Μαρόκο, Κροατία, μέχρι και Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία και Ελλάδα βέβαια. Τώρα το Ρουσάν, μετά έφερε ο παιδερός μου, έλεγε, του άρεσε πάρα πολύ γιατί έχει πάει εκεί και έχει γνωρίσει τα σταφύλια, και έφερε και το γαλλικό. Ρουσάν είναι γαλλικό ποικιλία, να πούμε ξεκάθαρο, από το τούτο περιοχή το Ρόδανο. Και φυτεύτηκε τότε αυτό το σταφύλιο. Βέβαια εμείς τώρα, μετά από τόσα χρόνια, έχουμε πειραματίσει αρχίδα με τον χανιώτικο ποικιλία Ρωμαϊκό. Έχουμε φυτέψει και εμείς Βιντιανό. Βρήκαμε πολλά παλιαμπέλια μοσχάτο Σπίνα, από το περιοχή του Σπίνα. Και φυτέψαμε και λίγο ασύρτικο, να δούμε πώς θα πάει εδώ. Φυτέψαμε λίγο αγιοργήτικο, που δεν πήγε καλά, και τα ξεπατώνουμε να φυτεύουμε, ουσιαστικά να τον πολιάζουμε κάτι άλλο. Ναι, και το 97 ήταν πρώτη χρονιά.
Λοιπόν, πάρε τώρα μία ανάσα, γιατί σε έχουμε πάρει μονότερμα και τα λες. Πάρε μία ανάσα, να ακούσουμε λίγο μουσικούλα, κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και συνεχίζουμε από αυτό το σημείο, εντάξει. Στην ίδια.
Thank you. the weight of a lifetime hanging here over me. Caught up in love and money, sure ain't the way it's supposed to be. I got to find me a way to set my soul free. Can't take another day of this misery. Another love gone wrong, a heart broken in two. Another plea for mercy, a simple search for the truth. Man's wondering eye will make a woman lay down, only to lay the blame. The blue, way down here in the arms of the blue.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είμαστε στον Άκρατο Ίνο με τον Αυσίν και τον Αλέξανδρο, και ο Αλέξανδρος μας έβαλε τώρα ένα άλλο κρασί, το οποίο είναι πάλι γκρανάζ,
το ίδιο κρασί
αλλά ίδιο, άλλη χρονιά,
το ίδιο εινοποίηση,
η ίδια εινοποίηση.
Το μόνο διαφορά έχει εδώ στο ίδιο αμπέλι,
ναι.
Μειώσαμε το πράσινο τρίγο και αφήσαμε πιο πολύ μάτια στο κλάδωμα.
Μάλιστα.
Και τραβήξαμε κοντά στη 1200 κιλά αναστρέμμα.
Μάλιστα.
Αυτό δίνει εντελώς άλλο χαρακτήρα.
Mm-hmm.
Γιατί αυτό που θέλουμε να κάνουμε με αυτό σημείο το ετικέτα είναι, θέλω να κάνουμε ένα πολύ κομψό, δελικάτο, ελαφρύ κόκκινο κρασί. Γιατί εμείς έχουμε το πολύπλοκο σειρά Μουρβέρντ, Μπλέντ, Αλεξάνδρ, που είναι αρκετά πολύπλοκα και στιφό και μεγάλο σώμα και ψηλά αλκοόλ. Εδώ ήθελαμε ένα λίγο να το πάμε σε ένα άλλο στυλ ετικέτα.
Ναι.
Και έτσι πειραματίζαμε.
Ωραία. Λοιπόν, για που περιέγραψε το Αλέξανδρε.
Εδώ, αν και η διαφορά είναι μόλις ένα χρόνο, βλέπουμε ένα τελείως διαφορετικό κρασί. Το χρώμα του είναι πιο εξελιγμένο. Και στη μύτη το φρούτο είναι πιο όριμο, το φρούτο. Δεν έχει τη φρεσκάδα της προηγούμενης χρονιάς. Απ' την άλλη, βέβαια, οι Ιταλίνες είναι πολύ μαλακές, πολύ... και η οξύτητα του είναι πολύ ψυχωνεμένη. Είναι κρασί άμεσο που το απολαμβάνεις τώρα. Είναι...
Τώρα, ναι.
Είναι ναι. Πολύ βελούδινο.
Πολύ βελούδινο.
Πολύ βελούδινο στο στόμα αυτό το κρασί.
Ναι. Αυτό τώρα ναι, δεν έχει πάρα πολλά χρόνια ακόμα. Ναι. Δηλαδή, άμα έχεις αυτό το μπουκάλια, ένα, δύο, τρία χρόνια ακόμα και
πιείς. Πρέπει να τα πιείς. Ωραία.
Είναι πολύ ενώ το προηγούμενο, εμένα προσωπικά, στο προσωπικό μου, μου άρεσε καλύτερο το προηγούμενο. Mm. Γιατί έχει πολύ φρεσκάδο ακόμα και έχει πολλά χρόνια ακόμα μπροστά. Δηλαδή,
ναι, αλλά νομίζω πως αυτό, Άλεξ, είναι πιο έτοιμο για εδώ.
Αυτό είναι πιο έτοιμο, ναι.
Είναι εγώ τώρα πίνω.
Είναι πιο όριμο το φρούτο εδώ πέρα. Το άλλο μου άρεσε επίσης, είχε, αν και το 16 είχε πολύ φρεσκάδο το φρούτο. Ήταν, λέω,
ναι. Αυτό τώρα θα ήταν κατάλληλο να είναι γύρω στις 12 με 14 βαθμούς Κελσίους και να είναι σε ένα ποτήρι Βουργονδίας. Θα το έχεις καμία σχέση σαν...
Εμείς έχουμε ένα universal ποτήρι εδώ για όλα τα κρασιά από το Wines of Crete, είναι προσφορά του Wines of Crete, ευχαριστούμε το Wines of Crete για τα κρασιά που, για τα ποτήρια που μας έδωσε για να δοκιμάζουμε τα κρασιά μας εδώ, αλλά δεν είναι το πιο κατάλληλο γι' αυτό.
Πιστεύω αυτό μας δείχνει πως μπορεί εμείς να εγκρίνουμε ένα κρασί. Αλλά να πω εγώ, γιατί και εγώ το κομμάτι του εσερβίρετε μας, όπως το Άλεξ, ναι, κάνει τεράστιο διαφορά ποιο ποτήρι,
ναι,
και, και ποιο θερμοκρασία εσερβίρετε. Αυτά τα δύο μπορεί να είναι το πιο σημαντικό, το κάνει τη διαφορά, έκτος το κρασί από μόνος του, είναι και το σερβίρον αυτός.
Πολύ σωστά.
Στο θέμα αλκοόλ τώρα, αυτά τα δύο έχουν το ίδιο αλκοόλ.
Ίδιο αλκοόλ.
Γιατί είναι άλλοι.
Το ένα είναι πιο χωνευτό, γιατί κρύβεται πίσω από το οξύδι και το τανίνες, και εδώ είναι λίγο
και
πιο...
Και ποιο αλκοόλ έχουμε εδώ πέρα?
14,5.
Πάει
το προηγούμενο ήταν 14,5 και αυτό είναι.
Πάει υψηλό αλκοόλ, αλλά δεν φαίνεται. Δεν φαίνεται, είναι πολύ καλά δουλεμένο, πολύ καλά...
Εντάξει, εμείς κάνουμε κρύα ζύμωσης γενικά, δηλαδή πάμε εκεί 14-16 βαθμούς κάπου εκεί, όσο να είναι... Και ίδιο με το, και το εγχείλιση είναι σε αυτό το θερμοκρασία, κρύα εγχείλιση. Δεν πάμε να ψήξουμε να έχει εγχείλιση χωρίς να ξεκινάει ζωή μας. Αυτό πάμε για μας παράλληλα. Γιατί κρύα εγχείλιση λίγο είναι ένα τεχνική που, παρόλο που είναι πολύ καλό, είναι πιο πολύ για μεγάλο σώμα κρασιά.
Μάλιστα. Λοιπόν, να συνεχίσω με αυσήν με, το, με την ιστορία. Είχες πει, ξεκίνησε ο πεθερός σου, έκανε όλα αυτά.
Ωραία.
Και φτάσαμε.
Στο Εμφιάλωση το πρώτο, 1997, και ήταν γύρω σε 5.000 μπουκάλια. Αυτό ο πεθερός μου που ζει ακόμα στην Αμερική, το εισάγει στην Αμερική αυτό το 5.000 μπουκάλια και ξεπουλήθηκε κατευθείαν. Μέχρι να καταλαβαίνετε, το γύρω σε 2003 δεν υπήρχε αυτό το κρασί στην Ελλάδα, και 2003 ξεκίνησε να εμπορεύεται στην Ελλάδα. Και πρώτο χοντρό πρόσωπο που δούλευε ήταν ο Λιωδάκης, ο Γιώργος. Αγαπητέ.
Ο Λιωδάκης.
Ναι, αγαπητέ.
Χαιρετίσματα στο Γιώργο.
Γεια σου, Γιώργο.
Ακούει την εκπομπή.
Και αυτό τώρα συνεχίζεται, πήγε πολύ καλά. Συνεχίστηκε να μεγαλώνει το επεκτάσεις που στο χωριό.
Συγγνώμη, όλα αυτές οι 5.000 φιάλες ήταν από ποιο κρασί?
Ήτανε, τότε υπήρχε ένα έτικετ.
Ναι.
Αυτό που σήμερα λέγεται blend.
Μάλιστα.
Που είναι από τα 4 ποικιλίες. Εμείς τότε είχαμε...
4 είναι το κλασικό, το GMS. Το οργανό.
GMSR.
GMSR.
Ναι, γιατί υπάρχει. Και από τότε, από πρώτη χρόνια, υπήρχε ένα μικρό ποσό.
Ρουσάν.
Ναι. Εμείς είχαμε τότε, έχουμε και ακόμα, το είναι ο λόγος μας, ο Κωστής ο Γαλάνης.
Α, χαιρετίσματα και στον κύριο Γαλάνη.
Οπωσδήποτε. Όπως βλέπετε, σε διάρκεια στις ετικέτες μας είναι πάνω στο ασύρθικο.
Ναι.
Πολύ όμορφο ετικέτα, γιατί ο Κωστής είναι αγαπητέ και πολύ όμορφος. Και έτσι συνεχίζει να μεγαλώσει το παραγωγή. Εμείς φτάσαμε γύρω στις 20-25.000 μπουκάλια. Η στιγμή που η Αλεξάνδρα, που είναι η γυναίκα μου, που αυτή γεννήθηκε, μεγάλωσε σε Washington DC, σπούδασε τέχνη, business και Hellenic Studies στην Νέα Υόρκη, στο NYU. Δούλευε και στη Νέα Υόρκη σαν μεσίτης, στο marketing θέμα μεσίτης. Αποφάσισε να έρχεται στο Βατόλακο, στη Χανιά, να ουσιαστικά αναλάβει το Ινωπίου. Από 2007 ήρθε η Αλεξάνδρα. Και από τότε μεγάλωσε, συνεχίζεται να μεγαλώσαμε και σήμερα με φετινό που ήταν πάρα πολύ καλό τρίγο έχουμε φτάσει γύρω σε 170.000 μπουκάλια. Δηλαδή είμαστε αρκετά.
5.020, 170. Μπράβο.
Ναι. Δεν πήγε σε μία χρονιά, βέβαια.
Είναι όλες τις ποικιλίες εννοείς. Όλα.
Και αυτό συμπληρωμάνε βέβαια να σκεφτείτε στη Χανιά.
Οπότε είστε ακόμα ένα μεσαίο προς μικρό ηλιοποιείο.
Είμαστε ακόμα μικρό. Ναι.
Μικρό, ναι. Είναι ούτε
κάτω από 250 υποθείται μικρά.
Μικρό, ναι.
Εμείς κάπου εκεί γύρω στις 200 ονειρευόμαστε να φτάσουμε. Εμείς φυτέψαμε. Τώρα αγοράζουμε ένα μικρό ποσό από παλιά αμπέλια Ρωμαίκο και ένα μικρό ποσό παλιά αμπέλια Μοσχάτου Πίνας και κάποιο συνεργατικά αμπέλια εκεί στο περιοχή μας.
Συνεργαζόμενα, ναι.
Συνεργαζόμενα, ναι, που και αυτό βλέπουμε στο μέλλον όταν εμείς έχουμε το έλεγχο έχουμε το καλύτερο ποιότητα.
Βέβαια.
Στο αμπέλι. Ωραίο. Αλεξάνδρα ήρθε 2007. Εγώ μπήκα στον Ινωπίο 2011 με 12 κάπου εκεί. 10 ξεκινήσαμε να ερχόμενο πιο συχνά. Και πλέον ναι, εκεί στο Βατόλακο έχουμε χτίσει και ένα καινούριο εγκαταστάσεις και χτίσαμε να μπορεί να φτιαχτεί γύρω στις 300.000 μπουκάλια. Αλλά δεν είναι τώρα σκοπό να φτάσουμε εκεί, αλλά να έχουμε και χώρο για παλαίωση. Και 1 Δεκέμβριο, δηλαδή σε καμία εβδομάδα, ξεκινάμε να χτίζουμε για ένα αποθήκη κάτω από πάρκινγκ που ήταν, να μπορεί να παλαιώνουμε τα κρασία μας, κάποια κρασία που βγαίνει στην αγορά λίγο νωρίς. Δηλαδή τώρα έχουμε το 19 Μουρβέρντε έτοιμο, έχουμε το 19 Σειρά. Για μένα αυτά ή θέλουν να βγουν τώρα στην αγορά 16 ή 17. Δεν προτιμούσα να βγουν στην αγορά τόσο φρέσκα. Χτίζουμε ένα ίδιο με ρουσάν, δηλαδή ήθελα να είναι 2 χρόνια να βγαίνει στην αγορά. Γι' αυτό χτίζουμε ένα αποθήκη μεγάλο να μπορούμε να...
Να μπορείτε να τα στοκάρετε κάτω, να τα παλαιώνετε εκεί για να βγουν μετά έτοιμα στην αγορά.
Ναι.
Μάλιστα. Να πάμε στο Ινωπίο, να μας περιγράψεις το Ινωπίο τώρα πώς είναι.
Ναι, το Ινωπίο. Ο Ινωπίο είναι, όπως σας είπα, είναι το πατρικό σπίτι που εκεί είναι το καρδιά της ιστορικό ιστορία του Ινωπίου μας. Έχει πλέον ένα επισκέψιμο χώρο που είναι σαν ένα μεσδοπωλείο που είναι ουσιαστικά το παλιό μας Ινωπίο. Αυτό είναι πέτρινο σπίτι που χτίστηκε 1997 μέσα σε 2 μήνες με πέτρες από το αμπέλι, χτίστηκε με χέρι, πέτρα. Και μέχρι στο εκεί το 10-11 φτιάχναμε όλα φρασία εκεί, αλλά ήταν περιορισμένο χώρο και παλαιώνανε σε άλλο ένα αποθήκη, το Βαρέλια, που δεν είναι το κατάλληλο, και έτσι αποφασίσαμε να χτίζουμε το καινούριο Ινωπίο που είναι ένα αρκετά απλό ακίνητο, ένα που είναι βαμμένο ροζ, που έχει το πλεονέκτημα που έχει πολύ χώρο, έτσι μπορεί να εμείς να κινόμαστε εύκολα πάνω εκεί στο χώρο Ινωπίση, και κάτω έχουμε αρκετά χώρο για παλαίωση στο Βαρέλια και είμαστε γύρω 5 μέτρα κάτω από γη, όσο να είναι και σταθερό
θερμοκρασίες. Μάλιστα.
Έτσι μπορεί να γλιτώνουμε και πάρα πολύ ενέργεια στο ψήξι.
Βέβαια.
Γιατί και εμείς όταν είσαι βιολογικό καλλιέργεια, βιολογικά υνοποίηση και προσπαθούμε να όσο με κοντά minimal intervention βιολογικό, το επόμενο βήμα είναι πώς μπορούμε να κόβουμε ό,τι έχει να κάνει με
ενέργεια και, αποτύπωμα ενεργειακό και όλα αυτά.
Γι' αυτό τώρα πλέον θέλουμε να απασχολάμε και αρκετά στο αμπέλι, με ζωά και στο ινοπείο να έχουμε φωτοβολταϊκά και πάμε βήμα προς εκεί, να είμαστε ανεξάρτητα.
Πολύ ωραία. Να ρωτήσω κάτι. Είναι επισκέψιμο το Ινωπίο, έτσι?
Είναι επισκέψιμο από συνήθως 1η Απρίλη έως 1η Νοέμβρη.
Μάλιστα.
Μετά είναι επισκέψιμο
με ραντεβού.
Δεν θα υπάρχει το μεσδοπολείο. Η γυναίκα που μαγειρεύει παίρνει άδεια. Αλλά πάντα υπάρχει. Αν μου βρίσκεις και σε καλή μέρα, μαγειρεύω εγώ κάμια μακαρονάδα, κάτι τέτοιο.
Να ρωτήσω κάτι άλλο.
Είναι τιμή να ξέρεις να μαγειρεύσει.
Τιμή, τιμή, είναι χαρά μου.
Και χαρά.
Και τιμή για μας.
Γιατί αν τον δεις στο εστιατόριο, το δεις, το αρέσει, το ζει. Δηλαδή του αρέσει αυτό το φαγητό να ετοιμάσει.
Για αυτό δεν του λέω ποτέ.
Στο πάσο, είναι στο πάσο, είναι και λέει τα πιάτα που βγαίνουν και πώς. Το λέω δει και είναι.
Λοιπόν, να ξαναπάμε όμως στο εινοποιείο. Έτσι. Είναι επισκέψιμο αυτό το καιρό που είπες, αλλιώς τηλέφωνα, ραντεβού για να κανονιστεί. Ναι. Κάνατε εκδηλώσεις εκεί?
Εμείς πολλά χρόνια κάναμε εκδηλώσεις, προσπαθούμε, αποφεύγουμε, γιατί το αλήθεια είναι φτιάχνουμε κρασί.
Ναι.
Αποφεύγουμε από ότι τώρα ανοιχτές πόρτες θα παραμένουμε ανοιχτά και τέτοια, αλλά αποφεύγουμε από εκδηλώσεις.
Όχι γάμους και τέτοια.
Όχι.
Όχι.
Έχουμε, παλιά κάναμε, αλλά το αλήθεια είναι, είναι χωριό. Να ξυπνάνε παιδιά που είναι εργάτες στο αμπέλι, να μαζεύουν τραπέζια και το τσιγάρα και σπασμένο ποτήρι και τέτοια, προτιμάω να μην κάνουμε, να έχουν όλο μυαλό του στο αμπέλι.
Κατανοητό.
Γιατί ήδη ο εργάτης έχουμε για το επισκέψιμο στην τέντρα που είναι οι Πορτογαλιές και λουλούδια και τέτοια. Δηλαδή έχουμε το χρόνο, έχουμε περάσει το εκδηλώσεις γάμους και έχουμε κάνει και live music και όλα αυτά, αλλά γυρνάμε σε ένα. Έλα να δοκιμάσεις κρασί, να φας ένα ωραίο μεζέ από το κήπο μας πολλά. Ναι. Και εμείς θα κάνουμε το κρασί. Θέλεις κάτι άλλο? Πάμε μέσα στο χανιά.
Οκ. Okay. να σε ρωτήσω και κάτι ακόμα. Το επισκέψιμο με το νόημα του εινοτουρισμού είναι, από ό,τι έχω αντιληφθεί, είναι ένα μεγάλο κομμάτι του τζίρου σας.
Ναι, τώρα έχουν φτάσει κοντά σε 40% από το τζίρο.
Φοβερό ποσό.
Που βγαίνει από το επισκέψιμο. Ναι, είναι ένα φοβερό ποσό. Είμαστε πολύ ευτυχισμένοι που είμαστε ένα από το πρώτο που οργανώσουμε λίγο. Ναι, και είχαμε πάντα ένα μεσδοπολείο και είμαστε κοντά Χανιά. Δηλαδή πετύχαμε πολλά μαζεμένο. Και κολλήσαμε αυτό πάρα πολύ καλό με το θέμα. Η Χανιά, Κρήτη, δεν είναι μόνο παραλίες και φθηνό προϊόντα και είναι και παράδοση και τέτοια.
Μπράβο.
Βήκαμε σωστά χρόνο, σωστά προϊόν, σωστά αντικείμενο, σε σωστά εποχές. Τυχεροί είμαστε, αλλά εντάξει, τρέξαμε προς αυτό βέβαια.
Πάρα πολύ καλό.
Η γυναίκα μου δηλαδή που αποφάσισε να κάνει αυτό από το 2011, ήταν ένα από το πρώτο που έκανα οργανωμένο και επισκέψιμο μέσα στο κελάρι. Δηλαδή, άμα έρχεσαι εμείς τρεις φορές την ημέρα, κάνουμε επισκέψιμο και το κελάρι και το δεξαμένο και ζητάμε πώς φτιάχνεται. Και όχι μόνο πώς κάναμε εμείς, πώς γίνεται γενικά. Και ο κόσμος το απολαμβάνει και βέβαια όπως εκεί είναι ένα μαγικό μέρος, το πατρικό σπίτι, μέσα στο Πορτογαλιές, αβουκάντα και τέτοια. Να κάτσεις να μην καταλαβαίνεις τι ώρα είναι.
Αυτό είναι το μαγικό και γι' αυτό γίνεται αυτό το επισκέψιμο.
Είναι όλα μαζί, όλα. Είμαστε πολύ τυχεροί για αυτό όλα αυτά.
Λοιπόν, εσύ ασχολείσαι και με άλλα πράγματα εκτός το εινοποιείο. Εστιατόρια και κάτι άλλο. Για πες μας γι' αυτά.
Ναι, επειδή είναι αγάπη μου,
ναι.
Παράλληλο με το εινοποιείο, πριν ουσιαστικά γίναμε εμείς πολύ επίσημο με την Αλεξάνδρα, ήταν όνειρο μου να κάνω ένα μαγαζί και τότε δεν είχα και εγώ πολλά λεφτά και άνοιξα με το πρώτο ένα καφτέρια στη Χαλέπα που είναι το σπίτι Βενιζέλου.
Ναι.
Και μετά από αυτό που ήταν ένα από τα πρώτα specialty coffee στην Χανιά.
Mm-hmm.
Ανοίξαμε και ένα coffee roastery.
Ναι.
Να ψήνουμε καφέ δικό μας.
Ναι.
Και τώρα έχουμε ένα, δηλαδή το cross το καφέ, Έχουμε το εστιατόριο Σαλής. Φέτος με τη γυναίκα μου ανοίξαμε το Μαϊάμι, που είναι ένα μπρασερί με τέχνη της γυναίκα μου, πολύ ωραία, στην περιοχή του Κονκαπή, που είναι ουσιαστικά παλιοπόλη. Να πετάς μια πέτρα εκεί είναι.
Το οποίο αυτό από ό,τι ξέρω ήταν παλιό κτίριο και ήταν και αυτό το όνομα πάντα.
Ναι, ναι, ναι. Μαϊάμι. Αυτό ήταν χτισμένο.
Εγώ λέω πω, έφερε το Μαϊάμι. Ναι. Κρήτη,
εκεί το περιοχή, όπως έχει πάει σε αυτό το περιοχή, θυμίζει πάρα πολύ Μαϊάμι.
Ναι.
Όπως σε κάθε πόλη την Ελλάδα υπήρχε ο ψαροταβέρνα Μαϊάμι, ήταν και ένα στη Χανιά. Ήταν ένα κτίριο πολύ όμορφο που χτίστηκε 1950 που λεγόταν Μαϊάμι. Και εμείς παραμένουμε αυτό.
Πολύ μινιμάλ, αλλά πολύ ωραίο, πολύ.
Πού βρίσκεται αυτό στα Χανιά, είπες?
Είναι στην περιοχή Κονκαπή.
Είναι πολύ ιδιαίτερο.
Κέντρο πόλη, παλιά πόλη, αλλά ακριβώς το επόμενο λιμανάκι από το παλιό λιμάνι.
Ναι, ναι.
Μετά εμείς φέτος, τώρα και 3 χρόνια, πήραμε μια εταιρεία που μπορούμε να συσκευάζουμε δικό μας προϊόντα, δηλαδή είναι ένα lab που κάνουμε δικό μας ζυμώσεις, αρτοπιά και catering. Πάμε δηλαδή σε αυτή η εταιρεία, είναι, λέγεται Καλοχορευτάκης, γιατί είμαι πολύ καλοχορευτής και έβαλα το όνομα Καλοχορευτάκης. Και είναι αλήθεια που έβαλα. Και κάνουμε εκδηλώσεις και πάμε, ερχόμαστε και Ηράκλειο, Αγίου Νικολάου, μαγειρεύουμε σε σπίτια και τέτοια.
Α, είναι catering δηλαδή.
Είναι catering με πολύ μικρό, δηλαδή δεν πάμε πάνω από 80 άτομα. Δεν θα μπορούσαμε.
Ναι, κατάλαβα. Ωραία.
Και 3 χρόνια χτίζουμε ένα καινούριο μαγαζί που εκεί που, πίσω από Σαλής, που ήταν παλιό ένωση σταφιδική που φτιάχναν σταφίδια, που θα γίνει ένα πειραγμένο street food, πειραγμένο σουβλάκι ουσιαστικά από τοπικό προϊόντα με πολλές ζυμώσεις και μικρό, το μέλλον θα γίνει ζυθοποιείο, μικρό ζυθοποιείο. Δηλαδή αυτά.
Φτάνει αυτά. Εντάξει, δεν είναι λίγο.
Θα δούμε σε λίγο, ανοίγει και αγορά και μήπως θα πάρουν κανένα μαγαζί στη αγορά στην Χανιά. Που κάνει ανακαίνιση τώρα πανέμορφα.
Θα το δούμε. Αλέξανδρε, για πες μας τώρα, αυτό είναι το τρίτο, είναι του 18.
Του 18.
2018.
Ωραία, να πω εγώ τώρα το διαφορά στο Αμπέλι. Τώρα πήγαμε από 350, πήγαμε σε 1200, και γυρίσαμε στα 600 κιλά αναστρέμμα.
Μάλιστα.
Ωραία. Για να
δούμε. Λοιπόν.
Εδώ το χρώμα του είναι ακόμα πολύ ζωηρό, πολύ ρουμπινί, που προϋποθέτει την φρασκάδα, όχι τόσο ρημότητα όπως το προηγούμενο. Τα φρούτα είναι πολύ φρέσκα.